Du lytter til Talento, podcasten for den ambitiøse fodboldtræner. Talento er stedet, hvor vi deler inspiration og viden til gavn for dansk talentudvikling. Din vært er Lars Lunde.
Hej og velkommen til Talento. I dag skal vi tale om mental restitution for dig som træner eller leder. For at kunne toppræstere, skal du også toprestituere. Ja, du skal huske at stå af præstationsræset. Du skal ikke præstere hele tiden, du skal også restituere, ja, både fysisk og mentalt. Når du skal præstere, går din krop og din psyke i et beredskab, hvor stresshormoner bliver udskilt, pulsen og muskelspændinger stiger. Du kender sikkert som følelsen af at være på. Det er isoleret set super godt og kan være en god følelse og kan være med til at gøre dig skarp, og uden den tilstand kan du ikke toppræstere. Men det må ikke være der hele tiden, hvis du skal toppræstere. Hvis du har følelsen af at være på hele tiden, bliver du til en kronisk tilstand. Du kan få svært ved at sove, dit immunforsvar svækkes og stille og roligt brænder du ud, og eller ender endda måske endda med at blive syg. Du skal derfor huske at lade batterierne op. Ja, og hvem vil ikke gerne toppræstere og være den bedste udgave af sig selv? Det er lidt ligesom en smartphone, hvor der kører et hav af apps i baggrunden på samme tid. Du oplever, at mobilen bliver langsommere, den bliver varm, og batterierne drænes hurtigt for strøm. Det er jo helt okay, det er jo en af årsagerne til, at vi har en mobil. Men forestil dig så, at du ikke kan lade din mobil op. Så er det jo problematisk, for så går den død, så kan du ikke bruge den. Derfor vil jeg i den her episode give dig nogle råd, og ikke mindst nogle redskaber til at tænde og slukke for din H-knappe, hvis man kan sige det sådan, som giver dig en forståelse for, hvorfor det er vigtigt. Ja, kort sagt, jeg har hjulpet dig med at finde din oplader. Hvorfor skal vi så mentalt restituere? Ja, vi skal regenerere, genoplade vores mentale kraft eller batterier, så de kan klar til at præstere igen. Forestil dig hjernen lidt som en muskel. Her ved vi alle, at når vi træner eller udøver noget fysisk, så nedbryder vi muskel, og den skal bruge restitution til at genopbygge sig selv igen. Både via hvile, men også via ernæring. Det er ret meget det samme for hjernen som for musklen. Hvis du har set Kors eller Jerkops aspirantkursus, eller hvad det nu hedder på tv, så handler det lidt om det modsat, altså at personer bliver sendt ud og laver rigtig hård fysisk arbejde uden ret meget mad og søvn. Der ser vi jo, at jo længere du bliver presset ud mentalt, og dermed har mindre og mindre mentalt overskud, jo dårligere bliver deres præstation. Kort sagt, dit hoved og din krop fungerer lidt på samme måde. Lårene syrer, eller hovedet står helt af, og vi kan ikke koncentrere os, og tingene tager dobbelt så lang tid. Jeg kender det alt for godt for mig selv. Det har været en af mine helt store fokuspunkter som træner. Jeg er generelt meget selvkritisk i alt det, jeg laver. Jeg er meget perfektionistisk og passioneret i det, jeg laver. Og en af mine helt store værdier er kvalitet. Og noget af det værste, jeg ved, er, når jeg ved, at jeg kunne have gjort noget bedre, end jeg gjorde, eller min træner eller mine spillere kunne have præsteret bedre, hvis jeg havde gjort noget andet. Og ja, det kombineret med, at du er ung, og du er passioneret, og fodbold fylder hele din hverdag, fordi det er den højeste prioritet i hele verden, så kan det godt komme til at fylde meget, og ofte alt for meget. Jeg ved også, at selvom man er ansat i en klub for eksempel 20 timer om ugen, så bruger man jo nærmere 50-60 timer på at tænke fodbold. Ja, nogen vil måske endda sige, at man tænker fodbold 24-7. Det gjorde jeg også, især da jeg var yngre, og tænkte jeg fodbold hele tiden. Ja, du kender det nok. Man kan ikke rigtig slippe det. Du kan ikke falde i søvn op til kampen, fordi du ligger og tænker på, hvordan skal trekanten i midtbanen vende. Hvis nu vi spiller med 2 sekser, får vi mere stabilitet i holdet, men omvendt så kan vi komme til at spille lidt for meget på forsiden af modstanderen, og vi egentlig gerne gå i fast træb i halvrum. Det er også bedre, at vi spiller med 2 8'ere og 6'ere, eller skal vi lave rollefordeling? Nu har vi jo Peter, som gerne skal have lidt mere frihed og måske skal spille 10'ere. Så kan vi måske lave en 6'er eller en 8'er og en 10'er i netop den her kamp. Og tankerne ruller afsted, og pludselig er det halve natten gået. Eller det kan være, at du kommer hjem fra kamp og spiller kampen igennem flere gange i det hoved. Hvad nu hvis vi havde spillet med 2 6'er? Havde vi så nok haft lidt mere balance i holdet? Hvorfor præsterer Peter ikke, når nu han fik hans favoritplads som 10'er? Kunne vi have gjort noget andet i ugens træning? Hvad skal vi arbejde med i den kommende uge for at blive bedre til det? Ja, jeg ryger lige på nettet og ser, om jeg kan finde noget inspiration. Ja, du opdager måske slet ikke det, der sker omkring dig, din kæreste eller din familie oplever dig måske som være fraværende. Det er i hvert fald noget, der er sket for mig utallige gange. Og i og for sig er der jo ikke noget problem i det, at du har ligget hele natten og tænkt en masse scenarier igennem inden kampen. Dem kan du jo trække på under kampen, der har du allerede gjort tankerne, så det er jo også en del for forberedelse. Og det er også kun godt at reflektere og evaluere præcision med udvikling for øje efter kampen. Men er det både i forbindelse med kamp og træning, så bliver det de her fodboldtanker som en eller anden form for radio, der kommer til at køre som baggrundsmusik. Ja, nogen måske endda kalder det for baggrundsstøj hele tiden. Og så bliver det ikke udviklet, men måske nærmere afviklet for dig, at du kommer til at præstere dårligere, fordi du ikke får slukket for den her radio en gang imellem. Jeg kommer til at tænke på en historie, som jeg fik fortalt på et tidspunkt. Du har måske hørt den før. Det er historien om den kogte frø. Hvad sker der, hvis du putter en frø i en gryde med vand og langsomt varmer vandet op i gryden? Stille og roligt tilpasser frøen sig den løbende temperaturstigning. Det bemærker ikke, at vandet bliver varmere og varmere, før det er for sent. Pludselig koger vandet, og frøen bliver kogt. Forestil dig nu, at du varmer vandet op til kogepunktet, og først der smider du frøen i vandet. Hvad sker der så? Frøen laver et hop op i vandet, for den kan mærke, at der sker ikke ned. Det jeg egentlig vil med den her historie, det er, at du skal sørge for at mærke efter, om gryden er ved at nærme sig kogepunktet for dig. Hvis det er tilfældet, er der tid til at hoppe op af gryden, få hjælp til at skrue ned for kogepladen eller på anden måde sikre dig, at du ikke bliver en kogt brød. Når jeg arbejder med mental restitution, tænker jeg det som, at vi skal være i tre forskellige zoner. En rød, en gul og en grøn zone. Ja, nogen arbejder også med en fjerde zone, men det kan vi komme ind på senere. Den røde zone er der, hvor vi er på, som jeg beskrev i starten. Den oplever du nok især under kamp og træning, hvor du kommer ind i et flow og glemmer tid og sted og koncentrerer dig 100% om kampen eller træningen. Det er den zone, jeg elsker at være i, og derfor er jeg spiludvikler. Den gule zone er der, hvor du kommer ud af den røde zone efter en kamp. Her kører tankerne i forhold til f.eks. kampregulering. Hvad kunne vi eller jeg have gjort anderledes? Hvad gjorde vi godt? Hvad skal vi hjem og arbejde med, og hvordan? Den her gule zone er, hvor vi slipper ud af den her på fornemmelse og kan blive distraheret af andre ting. Det kan f.eks. være hjemme i bilen, eller når du, som vi skrev før, ligger under dynen og grubler, og du bare ikke kan få stop på det her tankemylder omkring kampen. Når du er i gul zone og måske har været der en anelse for lang tid, kan du f.eks. have tendens til, at du løber hurtigere for at handle dig ud af problemerne og det eventuelt tiltagende pres. Måske oplever du dig hele tiden lidt presset i tid. Det er svært at nå det hele, for mange bolde i luften og for lidt tid til dig selv. Her kan du også opstå fartblindhed, det vil sige, at du ikke mærker, at tempoet er øget, og opmærksomheden er mest uden for dig selv, og fokus er på opgaveløsningen. Her er skyldfølelse, frustration, sårbarhed over kritik et signal, du skal være opmærksom på i den her zone. Du er på vej til at blive overbelastet, men der er ikke så langt hjem i grøn zone, hvis du er opmærksom på det. Her skal du og dine omgivelser være opmærksom på nogle alarmsignaler, hvis du bliver i gul zone over længere tid. Forbindelsen mellem krop og sind er sporadisk, og du går fra den ene opgave til den næste uden at holde mental eller fysisk pause. Du ignorerer signaler om behov for at hvile og selvomsorg. Nervesystemet er på overarbejde, og humøret kan svinge. Der kan være en tendens til, at du er lidt smule opfarende og utålmodig med andre. Du kan opleve kropssmerter, migræne, mave- eller hovedpine, søvnunderskud eller overblikket bare svækkes. Selvkritiske tanker og selvbebrejdelser. Følelsen af at være utilstrækkelig, aggressioner, rastløshed, magtesløshed er følelser, der dukker op her, hvis du er for lang tid i gul zone. Grøn zone er der, vi ikke tænker fodbold. Kan være til stede i nuet og være nærværende med det, om det, vi laver, med dem, vi laver det med, og hvor fodboldradioen i baggrunden er helt slukket. Det er her, du har en indre ro og stabilitet, fysisk og psykisk overskud, hviler godt i dig selv, humøret er stabilt. Hjernen fungerer optimalt. Vi kan tage bevidste beslutninger og skelne mellem eget og andres ansvar, og vi kan give og modtage i fællesskab med andre. Når vi er kommet ned og restituerer mentalt i grøn zone, opnår vi i høj grad følelsen af mening og at være værdifuld for andre. Vi kan tage omsorg for selv uden at føle sig svigtet af andre og uden måske at komme i den her offerrolle. Vi har tillid og tro på, at vi kan klare det, der kommer. Mindre til den til at bekymre os, men at glæde os noget mere. Og i grøn zone er vi hjemme i os selv. Vi ved, hvem vi er. Vi kender vores grænser og ressourcer og kan stå ved dem. Vi kan balancere mellem rød og især grøn og gul, uden at gå på kompromis med os selv. Vi er initiativrige og handlekraftige og er lige i balance. Inden for neuropsykologien arbejder man også med en orange zone, som er en mellemzone, som illustrerer overgangen fra alarmberedskab, så den føles måske ikke så rar som i den røde zone. Den orange zone plejer jeg at tænke som en del af den gule zone, hvis man kan sige det sådan, hvor nervesystemet og det kognitive del af hjernen overbelastes, og derfor kan man ikke være der i ret lang tid. Det kan være en udfordring at være der for meget, for det kræver endnu mere at holde fokus og koncentration i forhold til den røde zone, da omgivelsen hele tiden skifter. Du får en hurtig følelse af udmattelse, nedsat overblik, nedsat følelse af glæde og mening. Det er lidt det samme som at være i rød zone lidt for lang tid, men rød zone er bare sådan, at den er oftest fysisk tidsbegrænset i fodbold. Derfor er det måske mere naturligt for os, fordi der er et fysisk break, som gør, at det er lidt nemmere måske at gå fra rød til gul zone, eller den her orange zone. Får du ikke sluppet den her orange del, kan du opleve tiltagende smerter i kroppen. Korttidshukommelsen svækkes. Du kan få aftagende eller manglende sexlyst.
Det kan være stærkt trang til at planlægge og styre og kontrollere for at opretholde følelsen af kontrol af situationen. Hvorimod er du i den lysegule ende, eller hvad man kan, eller hvad det nu end hedder, den gule er på vej, hvor den gule er på vej over i den grønne zone, er du mere i balance, og du kan lettere balancere mellem den grønne og den gule zone, fordi du stadig har overskud, klarsyn til at se tingene lidt fra et metaperspektiv. Udfordringen ved at være for lang tid i den her gule zone er, at du kan opnå en eller anden form for udbrændthed eller en kronisk stresstilstand, som du kan være på vej ind i, og ofte kan være svært for dig selv at være opmærksom på, før den har ret godt fat i dig, og nogle gange opdager andre den, før du selv opdager den. Du har sikkert prøvet, at du ikke rigtig hører efter, hvad for eksempel din kæreste eller din kone siger, du har svært ved at koncentrere dig, du farer op over små ting. Ja, eksemplerne er mange. Ja, og stress kan være svært at håndtere, fordi vi ofte ikke bliver opmærksom på den, før det er for sent. Eller i hvert fald for at blive fanget godt af den. Min personlige erfaring med stress er, at det starter med de her tankemylder, og får det først sit fodfæste, før jeg skifter adfærd eller handler på en anden måde, så kan det give os nogle relativt svære udfordringer. Ja, og gul zone fylder rigtig meget i det her billede, fordi eksperter mener, at på grund af f.eks. de her sociale medier, vores smartphone og vores adfærd, gør, at det bliver mere normalt at være i gul zone end i grøn zone. Og følger vi vores tanker og følelser, så ryger vi let i gul zone, og det kræver en bevidst adfærd at komme i grøn zone igen. Ja, du kan godt være i gul zone et stykke tid, men derfor kræver det at være træner eller leder en stor grad af selvindsigt og være skarp på dine værdier, og hvordan du så tilpasser din adfærd, så den tager afsæt i dine værdier, som du i bund og grund allerhelst vil, selvom du har en række følelser og tanker, som forsøger at give dig en anden adfærd. Det må være et andet afsnit, hvor vi taler om at have en mental gameplan. Eller du kan gå ind og lytte til episode 1 med Mathias fra More Than A Player, hvor han netop taler om, hvordan du kan arbejde med mental gameplan. Eller episode 9, hvor Kasper Henriksen, sportspsykologisk konsulent, fortæller om den step-by-step guide, du kan arbejde ud fra for, i forhold til netop at fastlægge dine værdier og hvem du gerne vil være som person og bruge dem i værdibaseret ledelse.
I den ideelle verden, som jeg ser det, så arbejder man i en cyklus i forbindelse med for eksempel en kamp på den måde. Du starter i grønne zone, hvor du afslapper, og du er mentalt restitueret, og du har overskud, og batterierne er 100% ladt op. Du begynder at forberede dig til kampen, hvor du træder ind i gul zone, så kommer kampen, hvor du gerne skulle komme i rød zone, og så bliver du den bedste udgave af dig selv, og du er på. Efter kampen skal der jo evalueres. Hvad skal vi lære af kampen? Både dig selv, holdet og spillerne. Der kommer du igen tilbage i gul zone. Når det er over, ryger du over i grøn zone igen og får ladt din batteri op. Det er jo et tid her, at kæden kan ryge af, og det kan være svært at komme fra gul til grøn zone, hvor du får lagt tingene væk og får lavet nogle mentale restitutionsaktiviteter. Og her er det min erfaring, at det er vigtigt at planlægge og skemalægge sin tid, især for hvordan du kommer i grøn zone, og hvornår og hvor lang tid du skal være der. Og her er det meget individuelt, hvilken plan der virker. Vi er jo forskellige som individer, men også i vores privatliv. Har vi børn, har vi kæreste, kone, bor vi tæt på klubben, har vi længere transporttid hjem, f.eks. i bil. Ja, og vi er alle ikke så heldige, at vi kan være fodboldtræner på fuld tid, så har vi også arbejdsliv eller et studie, der skal passes ind. Så er det vigtigt, at du finder ud af, hvad der virker for dig. Jeg bruger tit en model, f.eks. i forbindelse med kamp. Ja, det kunne også være træning, eller når jeg er ude som optimized performance og lave trænerudvikling eller klubudvikling. Når jeg er i aktiviteten, f.eks. kamp, så går jeg over i rød zone. Efter kampen bruger jeg lidt tid på at evaluere, hvor jeg går i gul zone. Det kunne være, at når jeg for eksempel har været ude i kampen, så bruger jeg for eksempel busturen hjem til at se kampen igennem, eller evaluere den lidt i hovedet hjemme i bilen. Hvis det sidste er tilfældet, bruger jeg ofte at indtale mine tanker på min telefon. Det er jo ikke så lige til at skrive noter, når man kører. Ellers får jeg skrevet mine tanker ned, så når jeg kommer hjem, så er det måske i gul zone et par timer efter kampen. Det kan også være, at jeg synes, det hele er noget lort og er meget emotionelt påvirket, så forsøger jeg måske at komme direkte over i grønne zone, for ellers bliver min evaluering ikke så konstruktiv. Hvis jeg nu har fået evalueret hjem i bilen eller i bussen, så er det vigtigt for mig, at jeg kommer i grønne zone, når jeg kommer hjem, hvor jeg får slukket for den her fodboldradio, som kører i baggrunden. Men jeg vil komme ind på senere, hvordan man kan gøre det. Jeg forsøger at blive i grønne zone resten af dagen, så jeg kan få ladet mine batterier op og være nærværende med de personer, jeg nu engang er sammen med. Det kunne være mine børn, min kone, venner, familie, fest eller hvad jeg nu laver, hvor jeg forsøger ikke at ryge tilbage i gul zone og tænke på kampen. Det kan være mega svært, synes jeg i hvert fald. Det er heldigvis blevet bedre til, især efter jeg har fået børn. De har også løbet hurtigt ind, hvis man røget i gul zone og fortæller mig, far, hør nu efter, eller far, kan du ikke lige lægge den telefon væk? Eller jeg selv tager mig selv i at sige flere gange i træk, jeg kommer lige ind og leger, når jeg har lavet det her, Magnus. Så har jeg måske planlagt, at jeg næste dag sætter lidt tid af til at lave den sidste evaluering, eventuelt lave de klip, jeg vil præsentere for mine spillere. når jeg skal evaluere med dem, inden jeg måske forsøger at finde tilbage i grøn zone, inden jeg skal møde ind i klubben eller til træning. Det er en måde, hvor jeg bevidst har en plan for, hvordan jeg forsøger at bevæge mig i de forskellige zoner, for at være den bedste udgave af mig selv. Det kommer ikke bare af planlægning alene, men kræver også en masse selvindsigt og en viden og refleksion om dig selv, dine tanker, dine følelser og din adfærd. Allermest essentielt, hvem vil jeg gerne være som person, og hvilke værdier skal de bygge på? Efter at have øvet mig i lang tid, er jeg kommet frem til forskellige former for adfærd, som virker for mig. En stor hjælp i den proces var, da jeg fik børn. Og man vil det eller ej, og lige meget hvor stor din passion er for det, du laver, så er dine børn det vigtigste, i hvert fald for mig. Og her er en af mine vigtigste værdier, nærvær. Og jeg kan ikke være nærværende for mine børn, hvis jeg er i gul zone. Nå, hvordan skal vi så opfinde den her føromtalte oplader? Det er sådan, at når vi først ryger ind i den her travle mølle, så er det de ting, som normalt ellers giver os overskud og energi, som vi går på kompromis med først. For at skabe overskud er det fuldstændig afgørende, som tidligere nævnt, at du også skemalægger, hvornår du skal restituere, være social, se Netflix eller anden form for afslappningsting. Og ofte virker det mere legalt at gøre det, når du har skemalagt tingene, og derfor bliver det måske lettere at holde dig til planen. Det kan også være, at du rent lavpraktisk lægger din telefon i skuffen, når du kommer hjem eller fortæller din plan til din familie, så ved de ligesom, hvad de kan forvente af dig. Hvad skal du så gøre for at lave mental restitution? Restitution er meget mere end pauser. Når vi restituerer, handler det om variationen fra de aktiviteter, der kræver noget af os i hverdagen, og som fysisk eller mentalt giver os et pusterum. Prøv lige at tænke, hvordan du netop restituerer din hjerne bedst. Er det ved aktiv eller ved passiv restitution? Når vi restituerer vores hjerne, kan vi skelne mellem aktiv og passiv restitution. Begge er væsentlige dele af at koble af og restituere, men det er vigtigt at finde balancen imellem dem. Man kan sige, at det passive restitution eller afslappning vil være at se tv, tage en lur eller sidde på de sociale medier. Passiv afslappning kræver meget lidt af os og kan være hjælpsom som restitution, når vi er meget trætte og udmattede.
Passiv afslappning kan nogle gange være for stor en kontrast for vores hjerner, hvis den generelt er meget aktiv i løbet af en dag. Derfor kan vi hurtigt komme til at kede os, når vi slapper af på en passiv måde og komme til at få vaner,
som ikke er så gode for os og som ikke hjælper os til at slappe bedre af. Det kan fx være, når vi ser tv. Man får hurtigt følelsen af restløshed og finder os selv med mobilen i hånden. Pludselig slapper vi ikke af, men begynder at multitask, hvilket ikke er særlig afslappende eller restitutionsfremmende for vores hjerne. Derfor er du nødt til at træffe et aktivt valg om passiv restitution, og hvis du føler dig for restløs, så gå i gang med noget andet, frem for at begynde at multitask. Søvn er også en passiv restitution, da du ikke foretager dig noget, når du sover, selvom at din hjerne er meget aktiv under søvnen, og hjernen udfører rigtig meget arbejde, når vi sover. Det må blive i en anden episode, jeg dykker dybere ned i søvn, men pointen i forhold til restitution er, at du bør prioritere og respektere din søvn. Du bør sove om natten og ikke for meget om dagen. Små powernaps er okay, men du bør ikke sove mere end en time i dagtimerne. Men igen, tingene er individuelt, så det er en tommelfingerregel at prøve det af og finde ud af, hvad der virker for dig. Aktiv mental restitution er, hvor vi foretager os noget aktivt. Det kan være en god tur, socialt samvær eller mindfulness. Aktiv restitution giver vores hjerne og send en afkobling fra de ting, der kan være stressende eller udmattende i hverdagen, og bidrager samtidig til at generere ny energi, inspiration og mening med vores tilværelse. På den måde er aktiviteter, der understøtter aktiv restitution, enormt vigtigt. Når vi er trætte og udkørte, kan vi have svært ved at tage initiativ til aktiv afslapning. Det er lettere at lægge sig på sofaen med sin mobil, end at tage løbeskoen på og bevæge sig udenfor. Samtidig kan nogle aktiviteter kræve lidt planlægning, særlig aktivitet, der involverer andre mennesker. Planlægning er på den måde nyttigt, når det gælder aktiv restitution. Jo nemmere du kan gøre det for dig selv at gå i gang med en aktivitet, jo større er sandsynligheden for, at du rent faktisk lykkes for dig at komme i gang med den. Og når du først er startet, vil det typisk ikke være noget problem at fortsætte. En god tur i skoven er noget af det bedste næring, du kan give din hjerne. Forskning har understreget effekten af turoplevelser og fysisk aktivitet for vores mentale sundhed, og det er noget, vi kan bruge aktivt i vores hverdag for at fremme restitutionen. Når det gælder både motion og naturen, er reglen, at lidt er enormt meget bedre end ingenting. Du behøver ikke en timevis af trailløb eller mountainbiking i naturen. En halv times gåtur ved vandet eller i skoven eller bare i park kan gøre underværker for din restitution. Fysisk aktivitet behøver heller ikke at være ekstrem for at være givende. Få gerne pulsen op, men prioriter en form for fysisk aktivitet, som du synes om. Vigtigheden af restitutionsaktiviteterne skal være løsbetonet, vil jeg komme ind på senere. Pusterum er vigtigt at få lagt ind i forhold til mental restitution. Pusterum er små pauser i hverdagen, som ikke behøver at tage mange minutter, men som vil have stor betydning for din generelle energiniveau i løbet af dagen. Forestil dig pusterum som en hurtig opladning af de mentale batterier. Hvis du kan lade de batterier op sidst på aftenen, vil du opleve, at batterierne er kritisk lave og eller måske er løbet tør for strøm. Det kan derfor være en god idé at lave nogle små hurtige opladninger i løbet af dagen i form af pusterum. Et pusterum er en mental pause, som du tillader din hverdag. Vi har alle mulighed for at lave små pusterum, uanset hvordan vores hverdag ser ud. I nødstilfælde kan du gå på toilettet og tage en pause der, hvis der ikke er andre muligheder. Det anbefaler kun som et nødstilfælde. Jeg foretrækker pusterum, som du har god plads til i din hverdag, for det er nemmere at tage pusterum, hvis det er planlagt. Et pusterum kan f.eks. være et kort meditationsøvelse, gå en tur eller sidde i en god stol og lytte til noget rolig musik. Pusterum kan med fordel planlægges ind, når der sker skift i løbet af din dag, f.eks. skiftet fra arbejdstid til fritid eller andre lignende skift i løbet af en dag. Det kan være mellem møder, eller du er forberedt dig eller skal ud på træningsbanen. Det er her, din hjerne har størst behov for pause. Den i ro og mag kan omstille sig til nye situationer, den skal til at befinde sig i. Noget af det, som er allervigtigst, når vi taler om mental restitution, er, at de mentale restitutionsaktiviteter, vi laver, de er lystbetonede. Når du skal fra gul til grøn zone, så er det vigtigt, at du gør dine restitutionsaktiviteter for fornøjelsens skyld. Samtidig kan du ikke forvente, at du har stor lyst til at starte på en ikke lystbetonet aktivitet, når du er træt eller udmattet. Men det kan faktisk også være svært at komme i gang med en lystbetonet aktivitet, når man er lidt træt og udmattet. Derfor kan vi, når vi er trætte, have brug for at få den gode aktivitet serveret for os. Da det at finde på eller i gang sætte en aktivitet kræver noget af os. Vi har derfor brug for vores fornuft og måske lidt planlægning for at hjælpe os i gang med en aktivitet, som vi ved er lystbetonet, når først vi er kommet i gang. Her til sidst vil mit bedste råd til at mindske belastning på din hjerne og hjælpe den til at restituere, nemlig være at gøre én ting ad gangen. Multitasken kan være okay at gøre af og til, men det koster din hjerne meget energi. Faktisk er multitasken for langt de fleste af os slet ikke multitasken, men små, hurtige skift i vores opmærksomhed. De små skift kamuflerer sig med multitasking, og vi tror, at vi gør flere ting samtidig. I virkeligheden skifter vi fra en aktivitet til en anden og tilbage igen. Når du skal restituere, vil du derfor gøre det mere effektivt ved at undlade at multitask og i stedet gøre én ting ad gangen. Du vil typisk opleve den største trang til at multitaske ved passiv afslapning. Derfor kan du med fordel prioritere aktiv afslapning, hvor du vil opleve større grad af fordybelse og nærvær og mindre trang til at forsøge at multitaske. Et andet tip er at lægge din mobiltelefon væk, når du vil restituere. Hvis du ser en film, så tillad dig at se en film og være til stede. I stedet for, så kan du planlægge din tid på din telefon og de sociale medier, når du ønsker, det skal være der. Og så har du også et afgrænset tidsområde, du kan arbejde med det væk, og så kan du bagefter lægge telefonen væk igen. Og så kan du være nærværende i det, du laver. Har du tankemøller, kan det også være en løsning at have en notesbog eller en kladdehæfte til at lægge, hvor du kan skrive de tanker og idéer ned, du får. Så er det ofte som om, at tankerne kommer væk fra hovedet via din arm og hånd og ned på papiret. Vi er ved at nå afslutningen af den her episode, men hvis vi lige skal runde af og opsummere på, hvad vi har været igennem, så er det særligt for mennesker og dyr, at vi har brug for søvn og hvile. Vores biologi er udviklet sådan, at restitution er vigtigt for vores overlevelse og velbefindende, der vores hjerner er dynamiske. Samtidig vil mængden og kvaliteten af den mentale restitution have betydning for vores præstation. Hvis vi sørger for at restituere nok og på den rigtige måde, vil vi opleve større overskud, hvilket giver os mulighed for at forbedre vores performance, både på kort og på lang sigt. Det gør også ved, at du er bevidst om dine værdier og hvem du gerne vil være som person, men også at du skemalægger dine aktiviteter så meget som muligt, og du finder ud af, om aktiv eller passiv restitution virker bedst for dig, og eventuelt hvornår det ene virker bedre end det andet. Du har i den her episode fået en masse viden og inspiration, men den viden og inspiration bliver kun til kompetencer, hvis du går ud og prøver den af, arbejder med den og modellerer den til dit eget. Lad det være de sidste ord for denne episode af Talento for den ambitiøse træner. Det var afslutningen på denne episode af Talento. Jeg håber, du har fået en masse inspiration og viden, som du kan tage med ud i din hverdag. Hvis ja, så må du meget gerne gå ind på Apple Podcast og give Talento en anmeldelse, så Talento kan nå ud til endnu flere ambitiøse fodboldtrænere. Jeg håber ligeledes, at du vil være med til at sprede budskabet om Talento, så vi kan inspirere og dele viden til gavn for den talentudvikling.